Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 1. septembar, dakle prva emisija u novom mesecu. U današnjoj emisiji predstavit ćemo jedan savremeni bugarski roman 21. veka, ali u znamenitoj edici 100 slovenskih romana, objavljen je prošle godine u izdanju Arhipelaga. Reč je o romanu Četvrtek, bugarske autorke Zdravke Evtimove, a naša sagovornica je prevoditeljka ovog romana, Elizabeta Georgijev. Takođe, danas ćete čuti i Damira Karakaša, ne povodom njegove knjige, mada ćemo najaviti roman koji će biti objavljen sledećeg meseca, nego zbog toga što je bio gost nedavno završenog regionalnog festivala Krokodil. I čućemo Nenada Stipanića, autora romana Bogovi neona, o jednoj odrednici koja je za njega važna, a to je transhumanizam. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naša sagovornica je gospođa Elizabeta Georgijev, prevoditeljka s bugarskog jezika, a razgovarat ćemo o romanu Zdravke Evtimove Četvrtak, koji je Arhipelag objavio prošle godine u svojoj ediciji 100 slovenskih romana. Gospođa Georgijev je sa nama putem Skype-a. Gospođa Georgijev, dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan, veoma mi je drago. Dobar dan vama i vašim slušaocima.
Pa evo, predlažem da predstavimo ovu savremenu bugarsku autorku Zdravku Evtimovu. Rođena 59. godine u Perniku, objavila je čak 7 knjiga priča i 5 romana, od kojih su neki upravo kao Četvrtak prevedeni na više jezika u svetu. Po obrazovanju ona je anglistkinja, prevela je preko 25 knjiga sa engleskog jezika na bugarski i knjiga bugarskih pisaca na engleski, a prevodi sa francuskog i nemačkog jezika. Pa bih vas pitao, kakav je njen status na bugarskoj književnoj sceni, kao i značaj njenog dela, a evo i prilike da se ukratko osvrnete na njene prozne knjige, dakle o čemu je pisala.
Kada je krenula priča da se priključim toj grupi ljudi koji rade 100 slovenskih romana, kad me Gojko Božović kad me kontaktirao, ja nekako onako ženski solidarno sam insistirala da to bude Zdravka Evtimova, upravo zbog toga što sam nju upoznala kao majstora bugarske kratke priče. Imala sam prilike da, mislim, 2012. godine prevedem jednu njenu priču Krv krtice, po kojoj je svetski poznata, i to mi je bio početak mog nekog upoznavanja sa njom kao autorkom. Naravno, bila sam oduševljena načinom pisanja i načina na koji ona vrlo vešto predstavlja bugarsko društvo, odnose među ljudima, malog čoveka, Bugarina koji može da bude i bilo koji Balkanac. Pomenula sam već priču Krv krtice, s kojom je svetski poznata, i eto je jedan interesantan podatak da je upravo ta priča u udžbenicima, u lektiri učenika u američkim školama. Nalazi se i u evropskim nekim državama kao primjer jedne dobre priče u srednjoškolsko obrazovanje. A sve je krenulo zbirkom priče protiv tuge, mislim 1985. pa onda dolazi Priče za prijatelje, pa Priče od soli 1990. Krv krtice 2005. Perničke priče 2013. Julske priče 2017. Imala sam prilike da čitam intervjue sa Zdravkom Evtimovom, i ono što me kod nje oduševljava, ona je jedan običan čovek koji svojim neobičnim očima posmatra svet oko sebe. Ono što je ona u bugarskoj književnosti, ne mogu sad da kažem neka vodeća figura u bugarskoj kratkoj priči, ali jedna od onih koji zauzimaju vrlo visoko mesto. Recimo, roman Četvrtak, koji se pojavio 2003. godine, prvi njeni roman, ali recimo interesantno je da kasnije sa svojim kratkim pričama ona normalno ulazi u vrh bugarske književnosti, ali 2015. godine pojavio se roman Jedna ista reka, a 2017. Zelene oči i vetra. Za roman Jedna ista reka ona je dobila nagradu za bugarski roman godine 13 veka bugarske 2016. godine. I nešto što bi, recimo, što me zaista kod nje oduševljava, to što posebno veliku pažnju obraća ženama i u većini njenih, pre svega romana, žene su nekako likovi oko kojih se okreće cela radnja i na koje ona zaista stavlja akcenat, potvrđujući da prepoznaje i poznaje u dubinu žensku psihologiju i da to što kroz svoje priče i kroz svoje pripovedanje ona pokazuje je ona tvrda, specifična, ponekad vrlo često nežna, vrlo često goropadna balkanska žena koja se bori za svoj status u društvu.
Vi ste sada sadržajno predstavili njen prozni opus i rekli ste da je roman Četvrtak izvorno objavljen 2003. godine u Plovdivu, dakle uvršten je ovu ediciju 100 slovenskih romana. On je komponovan kao mozaik, sastavljen je od većeg broja proznih fragmenata, to su neka vrsta poglavlja koje nemaju naslove, a u pripovedanju, ja bih rekao da se ukršta ta struktura krimi trilera i jedan satirično, kritički, groteskni pristup društvenoj svakodnevici. Kako vi vidite poetički profil romana Četvrtak i ovu njegovu fragmentarnu kompoziciju?
Roman Četvrtak je zaista priča koja vas uzima na prvo čitanje. Sastavljen je iz više tih fragmenata iz perspektive likova koje Zdravka Jevtimova predstavlja u svojoj knjizi. Interesantno je priča kako je Zdravka Jevtimova 2003. godine uspela da objavi Roman Četvrtak. U Bugarskoj postoji jedna velika izdavačka kuća Žanet 45 koja se nalazi u Plovdivu i vlasnik te izdavačke kuće je Božana Apostolova. Zdravka Jevtimova je poslala rukopis i dobila prvo odgovor da ne prihvataju rukopis, a kasnije je lično zvala Božana Apostolova, zvala je da dođe hitno za Plovdiv. U tom trenutku, pošto je to 2003. godina, doba tranzicije, doba veoma teškog života u Bugarskoj, posebno za intelektualce, Zdravka Jevtimova je jedva toliko imala para da kupi kartu u jednom pravcu. Otišla je u Plovdiv, knjiga je izašla, knjiga je sljedeće godine dobila nagradu Udruženja književnika Bugarske i knjiga je postala veoma poznata i veoma čitana u Bugarskoj i dostigla je veliki uspeh i u svetu. Interesantno je da je ona pojedine priče iz romana, koji normalno nisu naslovljeni, objavljivala u stranim književnim časopisima kao posebne priče i koje su bile vrlo, vrlo lepo prihvaćene. Posebno se radujem što je Četvrtak ove godine ušao u otkup Ministarstva kulture sa zvezdicom, to bibliotekari vrlo dobro znaju, znači da su sve biblioteke u Srbiji dobiti tu knjigu i što će, nadam se, veliki broj ljudi pozajmiti knjigu iz biblioteke i pročitati kao što su čitali knjige Gospodinova, Aleka Popova.
Ja se slažem sa vama, dakle, od suštinske važnosti u ovom romanu jeste status ženskih likova, da su oni zapravo protagonisti, a ne muškarci, ili su to naratorke, kao što ste rekli, to je slučaj sa likom ćerke ubijenog lokalnog krimi bosa, da tako kažem, ona pripoveda u prvom licu. Pripovedanje je dato i u trećem licu, tu su opet junakinje u prvom planu, takav je slučaj sa Desislavom, talentovanom studentkinjom koja je primorana da se izdržava tako što masira uglavnom imućne sugrađanke ili sugrađene, tu je njena majka Arma, ona je nezaposlena, žive u stanu kome je često isključeno grejanje i struja, pa onda Arma mora da posećuje knjižna večeri između ostalog i da bi se zagrejala. Tu se javlja lik Nore, devojke koja radi u kiosku brze hrane i gde je taj stariji vlasnik Gvozden prisiljava na seksualni odnos, kao i lokalni tajkun i kriminalac, gospodin po znacima navoda Arsenijev. Namerno sam ih konkretizovao ove junakinje što je deo zapleta i sadržaja romana. Kako vi vidite znači ženskih likova i ženskog iskustva u ovom romanu Četvrtak Zdravke Jevtimove?
Simone, recimo lik Simone je veoma specifičan, devojka koja je rođena u blagostanju. Njen otac koji nije znao ni da pročita, nije znao ni sva slova, koji je iskoristio društvene prilike u zemlji koja je došla do promjena, dolazi do novca iskorišćavajući druge ljude. Ona je kći svoga oca koja je u jednom trenutku u toj nekoj potrazi za nekom svojom srećom koju u suštini ni nema, zato što imati novac nije samo merilo sreće. Ona pokušava da nađe tu neku svoju sreću i pokušava da kroz neki svoj specifičan odnos sa lokalnim Romom Simom napravi sebe srećnom. S druge strane, recimo Desislava, Zdravka Jevtimova češće koristi samo D kao ime za Desislavino. Desislava je osoba koja teži obrazovanju, koja teži nekim idealima za koje, nažalost, ne može da dobije u društvu u kome živi, želi da bude samostalna, međutim, ona je u nekim okovima u koje je život vezao i nikako ne može da se oslobodi tih svojih okova. Živi u stanu gde nema struje sa majkom koja je inače radila u Akademiji nauka, bavila se ruskom književnošću i ruskim jezikom i ponosna na činjenicu što je znala da recituje sve Lermontove pesme. Međutim, dolazi u situaciju da živi u društvu kojem takve osobe ne mogu sebi da priušte ni da plate struju, pa žive u hladnoj prostoriji i bore se za nek svoj opstanak. Vesislava je prinuđena da masira ljude, prinuđena je da radi stvari koje svakako ne želi, prinuđena je da bude sa sinom ljubavnika svoje majke, koja opet je prinuđena da ima ljubavnika da bi mogle da prežive. Dve obrazovane žene koje žive u društvu koje očito nisu potrebni, koje društvo koristi kao meso koje im vešto manipuliše. Nora je jedina od tih žena koja se ipak bori, koja zna da se suprotstavi, koja zna da kaže i ne, bez obzira što za puno stvari u životu ona pristaje da bude i laka žena i da se preda svom gazdi Grozdanu, koji je maksimalno svestan svoje moći nad njom. Sama simbolika mesta u kome on radi, koje se zove Masno, gde dolaze ti lokalni pijanci, tražeći neku utehu u trećerazrednom alkoholu, gdje ona radi kao konobarica za roštiljem, ona ne može da nađe sreću. Sve u svemu, svi ovi ženski likovi su zaista ih Zdravka Jevtimova veoma vešto razrađuje i bez obzira što taj tok priče gde se smenjuju prvo i treće lice, gde vam se čini u jednom trenutku da su to sve posebni likovi, da nemaju nikakvu vezu, ona ih je kroz sam roman od početka do kraja polako povezuje, povezujući njihove sudbine. Na kraju shvatate da tih pet ženskih likova i još nekoliko ženskih likova koje se spojavljuju onako sporadično kroz priču i sami ti retki muški likovi u romanu čine jednu savršenu sliku jednog društva koje nosi mnogo boli, ali da li je ta bol, da patnja našla neku svoju drugu stranu, odnosno pretvorila se u neko ozdravljenje, to je već znak pitanja.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Elizabetom Georgijev, prevoditeljkom s bugarskog jezika romana Zdravke Jevtimove Četvrtak. Emisiju Oko Balkana, Radio Beograde 2, koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. Naša prva gošća i sagovornica je Elizabeta Georgijev, prevoditeljka s bugarskog jezika, koja je prevela roman Zdravke Jevtimove Četvrtak. pored toga što se opisuje njihov društveni položaj, uglavnom nezavidan i borba za egzistenciju, dati su i neki erotski odnosi, odnosno uslovno rečeno i ljubavne priče. Jedna od njih jeste specifična između Simone, koja na periferiji grada sa tim lokalnim Romom Simom ostvaruje odnos koji čak možemo nazvati jednom iskrenom ljubavi između njih. Tu su još neke druge, kao što je odnos Desislave, sina doktorke Metodijeve, odnos Nori Petka. Ali zanimljivo je sad kako razumeti te i ostvarene i neostvarene ljubavne veze. Da li u jednom sentimentalnom ključu, da li pomalo i u komičnom ključu kao što je odnos, dakle, Simone i Sime, ili u ovom kritičkom koji dominira kada se prikazuje samo društvo, odnosno društvene okolnosti u kojima ovi likovi žive.
Ljubav je kompleksna stvar. Ja u ovom slučaju mislim da je ljubav za većinu njih na neki način spas. Ljubav, ne iskrena, najiskrenija ljubav muškarca i žene, gde se maksimalno ulažu emocije. Ovde se više akcenta stavlja na neki erotizam, ali i taj neki odnos koji postoji među njima je svakako veoma specifičan. Čitala sam skoro jedan intervju Zdravke Timovi gde ona citira Junga koji kaže da suprotna reč ljubav nije mržnja, već vlast. Zašto? Zato što vlašću urušavate nešto što je iskrenost, vlašću urušavate nešto što je pravda, vlašću urušavate nešto što je dobro. U ovim slučajevima ljubavnih odnosa, recimo Simone i Sime, tu se nalazi neka potreba Simonina da doživi sebe kao seksualno biće, zato što je stalno kritikovana, bez obzira što ona ima sve na ovom svetu. Može da kupi ljubav, što ona i na kraju, ona u suštini i kupuje sa Galetinom, ona izgrađuje taj neki budući njen suprug. Može da kupi ljubav, može da kupi sve, međutim njoj treba neka toplina, neka bliskost u tom nekom smislu da se oseti kao čovek. Bez obzira što je Simo takav kakav jeste, lokalni Rom koji se izdržava tako što na železničkoj stanicama i na raznim stovarištima pomaže da se istovare različite materijali, da li to bilo gvožđe ili je to bilo mermer. I on se hvali kada zaradi malo parice da je kupi recimo neku trećerazrednu salamu ili kobasicu, zato što on smatra da ona treba da jede, zato što je takva kakva izgleda. Sa puno emocija ulazi u taj njihov odnos. Ona ga u početku, baš se meni čini, iskorišćava za to neko svoje lečenje svojih kompleksa. Međutim, kasnije se razvija jedan specifičan odnos koji nju zbunjuje. Zato što on ima potrebu da se stalno viđa s njim. Zato što ima potrebu da bude deo njegovog života. Zato što on ju se maksimalno daje, ne samo u tom nekom seksualnom odnosu, gde Zdravka Timova vrlo, vrlo u detalje faktički opisuje sam taj čin, nego i u tom nekom emotivnom odnosu. Simona ne nastavlja tu svoju ljubav sa Simom, a s druge strane, recimo u slučaju Desislave, gde ona gradi, ajde da kažemo, tri neka specifična ljubavna odnosa. Jedan je sa Petrom, sinom doktorke Metodijeve. Doktorka Metodijeva unajmljuje faktički Desislavu da bude sa njenim sinom, da ga nauči, kako ona u jednom trenutku kaže, životu. Međutim, ona pokušava taj malko devijantan i malo neracionalan pristup životu koji ima Petar da iskoristi na način koji ona smatra da treba da iskoristi, pravdom, nežnošću, požrtvovanošću, posvećenošću koju ona njemu poklanja. To je ne uspeva zato što je non stop pod tiranskim ili diktatorskim ponašanjem Metodijeve. Tako da njihov odnos nastavlja se u nekom sasvim drugačijem pravcu, da Petar ima potrebu samog sebe da kažnjava i da pokušava da se ubije zbog nje. Ona ima odnosi sa Arsenijevom koja je doživljava kao seksualni objekat, a bez obzira što se Desislava brani od svega toga, ili i brani, a istovremeno i prihvata, zato što je shvatila da može da dođe do novca s jedne strane, a i sama činjenica da je gladna, da je stalno gladna, da nema para sebi da priušti najobičniji sendvič, a da svega toga ima kod Arsenijeve, ona pristaje na sve njene hirove koje su krajnje seksistički i neprimerni u odnosu nekog koji je povlašćen i nekog koji je jači od nje. Čak i taj odnos sa sinom ljubavnika njene majke, koji je isto nametnut od jedne obrazovane mlade žene koja ima neke snove, pravi na neki način prostitutku, ženu koja se prodaje da bi došla do nekih sredstava za život. Sve to nije ljubav. Možda jedina ljubav, iskrena ljubav se javlja između Petka i Nore na kraju, zato što oni polako izgrađuju taj svoj odnos i ona u njemu nalazi neku utehu i nekog čoveka koji će ju pomoći da prebrodi probleme s kojima svesno ulazi tvrdoglavo, bori se, ali ona gradi tu svoju ljubav prema Petru polako i iskreno. I mislim da je to jedina, tako da kažem, iskrenija ljubav, pre svega ga poštuje kao čoveka koji je iskren prema njoj, iskrenošću mu vraća.
I gospođo Georgijeva, ja bih vas na kraju pitao ono što obično sve svoje sagovornike pitam, koji su prevodioci, koje bi autorke, autore ili knjige iz savremene književnosti, u ovom slučaju bugarske, preporučili za prevod na srpski. Neki autori, vi ste ih i pomenuli, su relativno dobro poznati kod nas, kao što su Alek Popov ili Georgij Gospodinov. Neki se prvi put objavljuju, a sad ne računam tu antologije, gde je naravno znatno širi izbor, gde su i vaši prevodi, pa smo dobili tako i knjigu priča Dejana Eneva, pa roman Ine Valčanove, pa evo sad i roman Zdravke Evtimove, odnosno nešto ranije jedan roman koji mi se jako svidao, Milena Ruskova Uzvišenje, ali eto, koga biste vi preporučili?
U ovoj edici Sto slovenskih pisaca preprošle godine izašao roman Raptus Svetoslava Nahuma, koji je sasvim drugačija poetika, sasvim drugačiji ja priča recimo od romana Četvrtak Zdravke Evtimove, ali samo potvrda da u bugarskoj književnosti zaista postoji raznovrsnost u načinu pripovedanja i observaciji sveta, pogleda na svet, ali postoji veliki broj fantastičnih autora koji zaista zaslužuju da se srpska književna publika upoznaje sa njima. Recimo, ja bih izdvojila Teodoru Dimovu, mislim da je roman Majka već preveden kod nas, ima izuzetan stil, izuzetan način pisanja koji je veoma blizak načinu razmišljanja i načinu života samog našeg podneblja, odnosno Srbije. Zatim tu je Zahari Karabašlijev, recimo izdvojila bih Kratka istorija aviona, to su priče koje su izašle 2000 i neke godine, fantastične priče kojima on ulazi na velika vrata u bugarsku književnost. Zatim je tu roman Momčila Nikolova Okrugla riba i Posljednja teritorija, to su nagrađeni romani na konkursu 13 vekova Bugarske, koji je zaista merilo kvaliteta knjige, sama ta nagrada predlaže knjigu u najboljem svetlu. Ja sam izuzetno vezana za jednu autorku koja se zove Elena Aleksijeva, zato što sam imala sreću da 2012. prevedem njen roman Vitez Đavo smrt, koji možda nije toliko dobro promovisan u Srbiji, a zaista zaslužuje da se, makar je izdavač iz Crne Gore, da se knjiga pročita, jer je Elena Aleksijeva kao autor zaista fantastičan. To su njena zbirka priča, čitalačka grupa 31 i Sveti Vuk, koji je pre dve godine upravo dobio tu nagradu 13 vekova Bugarske za najbolji roman godine. Izuzetna autorka je Kristin Dimitrova, koja je pre svega pesnikinja i njene poezije je prevođena ovdje kod nas. Pre svega zahvaljujući, i dosta bugarskih autora su prevođeni kod nas, pre svega zahvaljujući angažovanju profesora Mihajla Pantića, koji je dosta učinio da se povežu srpski i bugarska književnost. A svakako bih istakla i kao neko ko eto, radi sa knjigom, godinama radim u biblioteci, a volim dečju književnost, da bugarska književnost, dečja književnost zaista zavređuje da se srpska književna javnost upozna sa bugarskom dečjom književnošću, jer ima zaista izuzetne autore. Kao neki izdavačka kuća koju bih zaista preporučila i koja uglavnom izde imena, kao što je recimo izdavačka kuća Zdravke Evtimove, je Žanet 45. U toj izdavačkoj kući izdaje i Georgij Gospodinov. Kao neki dobar saradnik potencijalnih srpskih izdavača, eto, preporučujem Žanet 45 kao fantastičnu izdavačku kuću koja veoma, veoma vodi računa o kvalitetu knjiga koja izdaje, o autorima koje izdaje i načinu promocije knjiga u Bugarskoj, a Boga mi i u svetu.
Puno hvala i na ovim informacijama i na preporukama. Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama, bilo mi je zadovoljstvo.
Naša sagovornica bila je gospođa Elizabeta Georgijeva, prevoditeljka s bugarskog jezika, koja je prevela ovaj roman Četvrtak Zdravke Evtimove, koji je Arhipelag izdavačka kuća iz Beograda objavila prošle godine u svojoj ediciji 100 slovenskih romana.
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Eko. Najveća zvezda svetske opere, Legendarni Placido Domingo u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan. Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
Koliko je cool kad dobiješ 10 giga neta i još 5 giga samo za izabrane aplikacije? Koliko je cool kad imaš neograničeno minuta za razgovore? Reci, koliko je cool kad dobiješ 6000 dinara kredita kao bonus dobrodošlice? Sve cool. Izaberi MTS Sve cool prepaid tarifu i shvatit ćeš da bonusima nema kraja. Za više informacija poseti mts.rs ili našu najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan. Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
PGP RTS predstavlja album benda Ejo, Ptica. Inspirisan tradicionalnom muzikom Balkana, afričkim ritmovima i fusion jazzom. U prodaji.
Eko.
Between the devil and the deep blue sea, between a rock and a carbonized tree, and everyone quiet as a laser spy.
I danas u emisiji Oko Balkana, posebno zadovoljstvo, moj gost, sagovornik, prisutan u studiju konačno posle tolike godine, Damir Karakaš, jedan od vodećih hrvatskih pisaca, srednje, starije generacije, mogu tako da kažem. Razgovarali smo o brojnim njegovim knjigama do sada. Sada je povod njegovog gostovanja na festivalu Krokodil. No, pre toga, Damire, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan i uvijek mi je lijepo doći u Beograd.
Evo, ja sam se odmah setio na jednom od prvih festivala Krokodil, ti si nastupao. Tada je bilo u fokusu Sjajno mjesto za nesreću, tvoj egzilanski doživljaj iz Pariza, i bio jedan mali nastup sa harmonikom gdje se harmonika nije dobro provela, a što opet ima veze sa likom ili figurom tvoga naratora iz tog romana koji nastupa u Parizu uglavnom u javnosti. No, ovo je meni pretekst da te pitam zapravo za tvoj odnos prema festivalima, šta tebi znače između nečega što je ipak estrada i sa druge strane komunikacija sa publikom i mogućnost da tvoji čitaoci tebe i vide i čuju.
Pa moram priznati da zadnjih godina idem sve manje na festivale. Uglavnom idem na međunarodne festivale koji su i dobro plaćeni, imaju dobro honorare. Eto, zadnjih godina sam bio i u Parizu na velikom festivalu međunarodnom, pa onda sam bio nekoliko puta na Leipzigu, na sajmu književnom. Bio sam i u Noć europske književnosti u Lisabonu. I to mi je zanimljivo jer pokušavam spojiti nekakve stvari. Volim otići u nekakav grad u kojem nisam bio. Naravno, jako su mi bitni i honorari, jer vani su honorari, recimo u Njemačkoj jedan kratak nastup košta 500 eura. E onda, osim toga, ako možeš voziti sa minimalno benzina, taj novac ti jako dobro dođe u ovoga što se tiče književnosti. Ali naprosto pokušavam profesionalno to odraditi. Čak i u odnosu prema medijima nekako ne dajem više intervjue, kome svaki dan me zove, ja stvarno ništa drugo mi ne bi trebao raditi nego samo davati ovoga intervjue, tako da biram sa kim ću razgovarati. Odnosim jako puno vremena, ali naravno kad mi iziđe roman moram biti korektan prema izdavaču i moram na neki način i malo izreklamirati roman, dati nekakve informacije, nastupiti u nekakvim medijima. Beograd mi je, evo recimo, bio zanimljiv kao grad, malo dođem da ga vidim, nisam bio par godina. Moram reći ovoga što se tiče Beograda, pošto sam ja rođen u Lici, u jednom malom brdovitom selu koje se zove Plaščica, koje nema ni škole, ni crkve, ni trgovine. I bio jedan gaj, kad bi kao djeca odlazili raditi pračke, lukove, bio jedan gaj u kojem je bilo svih vrsta drveća. Tako da smo tu uvijek odlazili i nalazili fantastična drveća, recimo drva za te naše sprave, i to smo ovoga zvali Beograd. Jer smo smatrali, pošto je Beograd glavni grad Jugoslavije, da ipak gaj u kojem svega ima, najviše ima, da se treba zvati Beograd. I tako da sam ja od malih nogu koristio taj naziv, idemo u Beograd, jer u Beogradu ima svega.
Za raznovrsnost, samo da. Pitanje kakva je.
E pa sad, a mislim, Beograd mi je i u neki način u književnosti, bar ono prije vrijeme uvijek je za mene bio nekakva estetska prijestolnica, ali to su bili nevjerojatni pisci. Vi ste, kako je rekao ovaj Ljubiša Ristić, inače njegova mama je iz Brinja, mnogi to ne znaju, preziva se Gostović, mamini su bili obućari, sjećam se na te kućice koja je bila farbana i ovoga imala neke cipele nacrtane. Kako je rekao ovaj Ristić, neka ste mogli u Beogradu za jednim stolom vidjeti ono možda 4 buduća Nobelovca. I tako da mi je Beograd mi bila nekakva estetska prijestolnica, ali i sad su se možda ta nekako vremena promijenila. Ali općenito i odnos prema književnosti, književnost ništa više nije kao prije.
Ali evo, kad pominješ mjesto u kome smo sad i razgovaramo, nisam primetio, ne znam da li će se to desiti kod tebe, niti je to ikakav imperativ ili očekivanje, ali da li ti može jedno mjesto, kao što recimo Beograd, postati literarno interesantno da tu smestiš neku svoju radnju?
Pa meni Beograd uvijek, možda zato što ga ja previše ne poznajem i uvijek sam, ali iako kad smo studirali u bivšoj Jugoslaviji, ja sam živio u studentskom domu Maša Pijade i postojali su tada bratski susreti između studentskih domova, tako da su s bratvinjama bila 3 doma, znači Maša Pijade, Indeks u Mostaru i Karavuram u Beogradu. Tako da smo mi svi zajedno družili i ja sam tada dolazio u Beograd, ali onako Beograd sam puno više upoznavao preko literature, pa sam ga možda malo mistificirao i možda ga toliko dobro i ne poznam, pa mi to nekako omogućuje da imam neke drugačije možda i odnos i stava prema njemu, više nego netko tko tu živi. Ali ja sam i formativno su za mene jako bili bitni pisci iz Srbije, recimo poput Crnjanskog, čije sve knjige imam, jučer sam isto nabavio nekakve knjige, pa naravno Danilo Kiš, pa i prve knjige Bulatovića, to su za mene bile uvijek jako bitne stvari, pa zatim glazba, naravno, ti nekakvi bendovi koji smo slušali, recimo Charlo Krobata je moj najdrži bend iz mladosti, moje ženi Disciplina Kičme. Čak sam ja jedno vrijeme kad sam se vratio iz Pariza i namjeravao se tu preseliti, No međutim, događalo su se nekakve demonstracije pa sam odustao. Ali sad da li bi mogao sad tu nekakvu radnju smjestiti, nisam o tome razmišljao, ali ja iako živim u Zagrebu već 20 godina, ja nikako ne mogu reći za sebe da sam Zagrepčan. Ja nisam jednostavno taj mentalitet. Jednostavno sam, kako bih rekao, nekako ne mogu se sa time identificirati da mi sad neko kaže da sam ja Zagrepčan. To je opet neki drugačiji mentalitet od moga.
Da, tako ali da... sad kad pogledamo tematske krugove, recimo tvojih knjiga i knjiga priča i romana, o čemu si sve pisao i što je delimično vezano i za tvoju privatnu biografiju, odnosno autobiografiju, postoje romani koji su smešteni ili vezani za Zagreb, jedan od njih baš je Sky 80-ih, Blue Moon, o njemu smo
pa to
razgovarali. Da, onda recimo u tom ciklusu priča ti se baviš, ako govorimo o toj geopoetici, dakle prostora u tvojim knjigama, od naravno Like do emigracije preko različitih malograđanskih sredina, opet u romanima kao onaj koji sam pomenuo, Sjajno mjesto za nesreću, pre toga kako sam ušao u Evropu, to se odnosi zapravo na emigraciju, odnosno život u inostranstvu, i u posljednjim knjigama ti se baviš porodičnom istorijom, kao što je bilo u prethodnoj knjizi, novela ili u lančanom romanu To je proslava, možda jedna od onih koja je najbolje prošla i sa koja ste dobra knjiga, Sjećanje šume, to je jedan bildungsnarativ, odnosno roman ili knjiga priča odrastanja. Tu te sad pitam šta preostaje, čime da se baviš, pomenut ćemo naravno knjigu koja će izaći, ali u odnosu na ove periode koji imaju veze sa tvojim privatnim životom i koji su tako mapirani i istorijski gledano i geografski, šta je tu još ostalo neistraženo?
Pa mislim da se vraćam, čini mi se da više ne idem, kako bih rekao, unapred u nekom kreativnom smislu, nego da se više vraćam prema unazad. Vraćam se zapravo u ta vremena 50. 60. 70. godina, kada se književnost pisala na jedan drugačiji način, kada su se romani klesali, kada se su romani pisali po 10 godina, tako je nastala nekakva i moj roman Proslava. Ovoga, ja sam i čak i pisao na pisaću mašinu, jer pisaća mašina je zanimljiva, jer se tu, kad na nju radiš, misle se drugačije strukturira, dok nas kompjuter zove na brzinu, i čini mi se da neću napisati još puno knjiga. Jednostavno, želim na neki način ispuniti sudbinu sebe kao pisa, napisati još par knjiga i to će biti kraj. A ne sada moram još napisati 10 romana. Vidim kod nekih kolega pisaca, oni su zanatski vladali tom vještinom pisanja i mogu napisati roman bez problema. Ne želim to. Mislim da čovjek kada piše neki roman ili knjigu, mora imati debeli razlog za to. Ne želim da mi to pisanje prelazi u rutinu. Tako da ne vjerujem da ću napisati možda još možda jedno dvije knjige da će to biti kraj. A i za jednog Ličanja 10 knjiga je sasvim dovoljno. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the Lord is just too rough. You
Nastavljamo razgovor sa Damirom Karakašem, gostom festivala Krokodil, koji je trajao od četvrtka do nedelje u Beogradu. Svako ko će i u ovom festivalu fokus biti na proslavi, iako je prošlo 2-3 godine od njenog objavljivanja, međutim, ti si mi rekao i to će se uskoro pojaviti, jedna tvoja nova knjiga kod novog izdavača u Zagrebu, a onda verovatno i ovde, zove se Okretište, a tema, naravno ti ćeš to bolje objasniti, ali u neku ruku dramatična, savremena, aktuelna, introspektivna, traumatična.
Pa to sam morao napisati, zapravo nisam računao da ću zapravo tu knjigu napisati, ali to moram napisati, to je moj najintimniji roman, inače moramo, ako se bude objavljivao u Beogradu, moramo razmisliti o naslovu, jer ne znam kako prevesti u Srbiji Okretište. Okretnica. E sad, pitanje je da li može... Okretište je... Ja živim inače na okretištu tramvaja, a okretište može i funkcionirati na simboličkoj razini. To je moj najintimniji roman, zapravo možda i najstrašniji dan u mom životu, iako sam dosta ovoga stvari prošao u životu. U romanu se radi o tome kako pronaći neki mehanizam vraćanja povjerenja u ljude. Dugo sam radio na tome, čekao sam dugo stvarno i tražio načina kako na najbolji način to obraditi. Roman sam posvetio svojim trema kćerima. Htio sam raditi roman bez crne kronike, bez spektakla, jer za mene je u prvom redu pisanje proze, to je nije opisivanje događaja, nego jezik. Jer misli šta vredi nekakav događaj ako ga ne može na pravi način obličiti u romanu. Neko može pasti iz aviona pa ne može ništa napraviti, neko može gledati kako se pila peč u pećnici, napravi sjajan roman. Tako da eto sad baš prije par sati me zvao ovaj izdavač Disput, ozbiljan izdavač iz Zagreba, i pitan ga šta ima, on kaže evo baš držim prve primjerke, tako da kad se vratim u Zagreb ćemo vidjeti, držati taj roman u ruci, pa ćemo vidjeti kakva će biti recepcija i šta će biti sa tim romanom. Uglavnom knjige kao i ljudi imaju svoj život i ja tu ne mogu više ništa.
Dobro, ovaj razgovor je na neki način i najava tog romana.
Nisam da još najavljivo ni u Hrvatskoj, da. Ovo je prvi put da ga najavljujem.
Ali apropo, dakle, povode da napišeš taj roman i njegovog sadržaja, ja primećujem, evo samo da se zadržim na nekim od učesnika ovogodišnjeg festivala Krokodil, tu jednu tendenciju ili nameru da se deo svog života ili veći deo svog života naratizuje, da se predstavi na nekoj sredokreći između nečega što se zove fikcionalno pripovedanje i nečega što je intimna pripovest koja je zasnovana na faktografiji, odnosno na činjenicama. Takva je recimo posljednja knjiga Elvedina Nezirovića, Ono čemu se ne može govoriti. Knjige sa Mezdina Mehmedinovića su većim delom takve, i sad da ne nabrajem, ima dosta pisaca. Kako ti gledaš na tu tendenciju kod tebe prisutna od početka, međutim, ono što je, da kažem, povod za pisanje u dalekoj pozadini, i svakako cilj tvoje knjige nije da pripovedaš svoj život?
Prije bih rekao, recimo za sebe bih rekao da sam ja bolji pisac od svih knjiga koje sam napisao. Ja sam jednom knjigom nisam zadovoljan. Tako da u biti, i kad bih mogao, možda bi sve to prebrisao i ponovno ovoga krenuo. Ali evo sad recimo, Glamuzina me zvao za moj prvi roman Kombetar i htjeli su ponovno objaviti. Ja sam ga išao čitati i pročitao sam, zaključio sam da ne valja i neću da ga objavim. Za mene književnost nekako uvijek potraga, i recimo Proslava je za mene moj najbolji roman, najuspjeliji roman. Ali ako ne budem mogao ići dalje, onda više ovoga neću napisati više ni jednu knjigu.
Život kao inspiracija, da. Je li to ograničenje za literarnu imaginaciju, je li to podsticaj, je li to sa druge strane kad se čita treba razumjeti faktografski ili pre svega kao nešto što je vezano za stil i jezik?
Pa sad možemo sad komparirati sa kišom literaturom. Kakva je to literatura? Za mene je Kiš, možda usudio bi se reći, možda čak i naš najbolji pisac uz Crnjanskog. Dobro, mislim... Čak bi rekao, ja volim recimo Kiša više nego Krležu, iako je Krleža ovoga literarna gromada. Volim jako i recimo volim i ja Andrića i tako dalje, ali Kiš mi je nešto posebno, Crnjanski također, pogotovo njegove prve knjige. Ali recimo, mislim, i Kiš je pisao ovoga o nekoj svojoj biografiji, ali kažem, ako nemaš jezika, onda je to neka sasvim druga priča.
Damire, pošto je ovo u suštini prigodan razgovor, i obično kad razgovaramo povodom tvoje nove knjige, nažalost nismo u studiju, ali nema veze. S obzirom na to kakav je prijem tvoje knjige, s obzirom na to koliki su tiraži tvoje knjige, gde se sve pojavljuju, koji su čitaoci, kako se o njima piše, dakle kakva je recepcija, kako zapravo ti vidiš svoj status, srećom, eto samo ne u okviru jedne, uslovno rečeno nacionalne scene, nego u okviru jednog zajedničkog jezika?
Pa inače ovoga, ja sam sad, od jeseni sam u udžbenicima za 8. razred.
Školski pisac.
To znači da sam propao. Uvijek sam se volio pisce koji su smatrali kada pisac suđe lektirnost, to znači da je propao.
A čime si ušao?
Sa Sjećanjem šume. I za 3. gimnazije. Tako da situacija znači nije bajna. Ali što se tiče moje literature, zapravo početna moja literatura, nekakva temelj, to je najbolje možda definirao ovaj Robert Perišić, koji je rekao da ja stvaram seoski underground. jer i to postoji, na selu postoji to pozemlje. Ali sad kakva je, ne znam što sam pitao, kakva je recepcija?
Kako vidiš svoje mjesto zapravo na ovim scenama, kako vidiš sebe u odnosu na ostale?
Pa ja sam zadovoljan sa prijemom, ali ja sam uvijek nekako i općenito u životu nekako naviknu sam uvijek da budem manjina i ovoga nikad nisam patio da, iako se knjige se solidno prodaju, recimo Sjećanje šume je prodano u regionu 7000 primjeraka, proslavu 4. Tako da su to nekakve cifre koje me zadovoljavaju, ali nikad nisam patio za tim, jer ja sam sumnjičav sam, ja sam kao prvo sumnjičav prema svemu, prema svojoj literaturi. Ali uvijek sam smatrao da na ovim našim prostorima, kada se neko puno prodaje, da je tu nešto sumnjivo, pa makar bio i ja taj.
Skepsa je uvijek korisna.
Da, kad neko prodaje 10.000 primjeraka, baš sad u ovim vremenima. A što se tiče ovoga jezika, pa mislim, ja sam potpisao sam tu deklaraciju o jeziku, imao sam puno problema. Izlazio sam na naslovnicama, gdje sam proglašavala i vampirom. I to je jako lako je potpisati deklaraciju kada živiš u Berlinu. A jako je teško potpisati kada živiš na rubnim krajima grada Zagreba, gdje jednostavno uđeš u gostionu i svi živite, znaju i gledaju te, ti nikoga ne poznaš, gdje izlaze tvoje slike. Ali sam smatrao da u jeziku moramo biti uključivi, ne isključivi. Danas je glavni problem i mladih pisaca što jako malo čitaju. Toliko se puno danas piše da ljudi nemaju vremena ni svoje pročitati. A mislim, a knjiga je, mislim, bez čitanja nema pisanja. I sad kad sam ovoga išao iz Zagreba u Beograd, uskočio sam u tramvaj ujutro, kasnio sam debelo, trebao sam doći na glavni kolodvor da bi došao na bus za avion i tako uđem u tramvaj i pogledam a tramvaj mi skrenu. I sad ja kažem, dođem do vozača, ja kažem gospodine, ja kažem kuda ide ovaj tramvaj? A on se onako krene prema meni, pogleda mi i kaže, momak, jel ti znaš čitat? Ali to je i filozofsko pitanje. Ja često kažem ljudima, mladim pisima, jel uopće znate čitati? Jer kao što postoje dobri i loši pisci, tako postoje dobri i loši čitatelji.
To je dobra poruka za kraj, da. Poziv na nova čitanja. Damir Karakaš večeras na festivalu Krokodil, a mi možemo da se dogovorimo za novi razgovor posle izdavanja Okrećišta.
Može, kako ne. Biće mi drago.
Hvala ti još jednom na ovom gostovanju.
Da, hvala vama. Svako dobro.
U emisiji Oko Balkana, jedan od vodećih hrvatskih pisaca, Damir Karakaš, gost Beograda i učesnik ovogodišnjeg festivala Krokodil.
Pal cementerio se va la vaca de mala leche. Pal cementerio se va inocente condena. Pal cementerio se va la vaca de mala leche. Pal cementerio se va, ni Dios le va a perdonar. Bailemos todo el vaca loca, ese ritmo terminal. Bailemos todo el vaca loca, bailemos todo hasta el final. Pal cementerio se va la vaca de mala leche. Pal cementerio se va pudriéndose la sociedad. Bailemos todo el vaca loca, ese ritmo terminal. Bailemos todo el vaca loca, bailemos todo hasta el final. Ay va, ay va, ay va, vaca loca, ay va, ay va, ay va, ay va, vaca loca, ay va.
I evo na kraju emisije Oko Balkana čućemo Nenada Stiponića, savremeno-hrvatskog pisca, autora romana Bogovi Neona koji je Sandorf objavio. U svojevrsnoj rubrici, koja bi bila lepo da postane stala, svojevrsni rečnik književnih termina, onih pojmova koji su važni za dela savremenih regionalnih književnosti, u ovom slučaju reč je o pojmu transhumanizam i o tome kako ga Nenad Stiponić doživljao, odnosno na koji način ga je koristio u svom romanu Bogovi Neona.
Anarhotranshumanizam me zanima, inače meni anarhizam u jednom razdoblju života, pa i sad jako zanimljivo i inspirirao. Znači, anarhotranshumanizam me zainteresirao kada sam pročao transhumanizam. I zanimao me transhumanizam kao jedna mogućnost čovjeka da naprosto nađe svoje ograničenja. Imamo više vrsta mi tog transhumanizma medicinski koji svi koristimo kroz nadogradnje onoga što nemamo u našim tijelima, pa do transhumanizma koji bi poboljšavao i dodavao nam ono što već imamo. Međutim, kroz sve te transhumanizme, neoliberalni transhumanizam, demokratski, kroz sve te prace, uvijek se stalno perpetuira jedna te ista klasna priča. To su sve putovi koji nas ostavljaju upravo ovome gdje jesmo i gdje ja sad jesam u ovome trenutku, zaglavljen u svom društvenom, klasnom, socijalnom, obrazovnom, bez nekakvih prevelikih mogućnosti da preskočim znatno te granice. A taj transhumanizam koji želi pomaknuti granice čovjeka, da on bude zdraviji, pametniji nego što je, da živi duže, da njegove sposobnosti nadižu ono što nam je dato našom tjelesnošću, uglavnom se opet svode na ono da to može onaj tko ima puno novca. Da onaj, a ne samo da onaj tko ima puno novca, nego priča postaje tim strašnija. I to mi se recimo dosta sam sam pratio u Americi tu scenu i dosta se tome vodi nekada. To je stvar koja je neminovna budućnost, koja će se dogoditi. A ona će doći neprimjetno kao što su došli mobiteli. Ljudima se to činilo naučna fantastika, jako nešto daleko i nemoguće, ali odjedno je to eto tu bilo i rijetko ko uopće razmišlja o tome kao nekakvom čudu tehnike, čudu znanosti, oni su tu i svih imamo. Tako se vjeruje da će u jednom trenutku i transhumanističke nadogradnje i upgradanja ljudskog tijela postati stvarnost, da li sad za 10, 20 ili 50 godina. Međutim, ne vodi se pitanje o nekakvom klasnom momentu i klasnoj pravdi, jer u tom trenutku otvorit će se mogućnost diskriminacije veće nego ikada u povijesti, jer će se ljudi naprosto kao vrsta moći razdvajati. Bogati će biti u startu pametniji, rođeni pametniji, snažniji, zdraviji, naprosto netko ko dolazi iz drugog nekakvog socijalnog okružja ili trećeg svijeta, ali neće imati nikakve šanse apsolutne da ikada dosegne ovaj svijet. I onda mi se interesira anarhotransformacija kao pokret koji, mislim, promišlja to, ne da sad nešto tu mijenja ili može promijeniti. Nažalost, ja se bojim da su to stvari gotovo nepromjenjive, ali barem postoji nekakav otpor, nekakva želja da se u to unese i moment klasne pravde kao nečega šta bi bilo dostupno prima, kao što su free software pokreti. Ovo je samo pokret da ljudske nadogradnje budu slobodne, da budu svima dostupne.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograd 2, za 1. septembar. Danas ste mogli da čujete Elizabetu Georgijev, prevoditeljku s bugarskog jezika romana Četvrtak Zdravke Evtimove, Damira Karakaša, gosta festivala Krokodil i Nenada Stipanića. A današnju emisiju su pripremili, kao snimatelji bili su Vladimir Penđer i Ljiljana Arsić, Karolina Živanović je bila muzička urednica, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Take it anymore. The show must go on. The show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Whatever happens,
Tales of yesterday, we grow but never die.